στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα σποτάκια που φιλοξενούμε για τα δικαιώματα των ζώων, για τη στάση μας απέναντί τους. Μια μικρή ένσταση θέλω να καταθέσω, γι' αυτό βιάζομαι να μιλήσω, που να έχει μείνει κοντά. Το να ζουν ελεύθερα φυσικά και είναι δικαίωμά τους. Αυτό το ευτυχισμένα, να το προσέξουμε λιγάκι. Ο όρος ευτυχία είναι ανθρώπινος όρος, είναι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Αν ζουν ελεύθερα, θα ζουν όπως πρέπει να ζουν. Την ευτυχία μην τους τη φορέσουμε και με το ζόρι, γιατί το έχω ακούσει και με τα δεσποζόμενα αυτά. Αυτό πρέπει να είναι, λέει, ευτυχισμένο. Πρέπει να είναι αυτό που είναι, ένα ζωάκι, ένα πλασματάκι. Το ευτυχισμένο είναι δική μας κατασκευή, που και εμείς που την έχουμε κατασκευάσει βλέπετε πόσο μακριά είμαστε από αυτήν. Και εδώ κολλάει αυτό που συζητούσαμε με την καλή συνάδελφο Έλληνα Καραγιάννη τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόωρος στολισμός, χριστουγεννιάτικα δέντρα, λαμπάκια κτλ. Ακόμη ο μήνας έχει 22 και είναι Νοέμβριος. Δεν εκβιάζεται η χαρά και η ευτυχία, παιδιά. Και όσο την εκβιάζεις, τόσο πιο ψεύτικη γίνεται και τόσο λιγότερο κρατάει. Όταν θα έρθουν Χριστούγεννα, τι θα στολίσουμε δηλαδή? Εκεί κάτω στο ποτάμι με το Σπρίξτιν, πώς το έλεγε ο Ηράκλητος, δεν μπορείς, λέει, να βουτήξεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Τετάρτη σήμερα, 22 Νοεμβρίου, η χρονιά είναι το 2023, 5 και 10 πήγε ο ήλιος για ύπνο. Η Βαλέρια, λέει, γιορτάζει σήμερα, ο Βαλέριος. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Το κατευναστικό στο οποίο αναφέρθηκε μόλις τώρα ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος. Η Βαλεριάνα, νομίζω, στους καταθλιπτικούς καιρούς που ζούμε, που όλες και όλοι θέλουν κάτι, κάθε μέρα γιορτάζει δυστυχώς. Και ήταν τέτοια μέρα, 22 Νοεμβρίου του 1950, όταν γεννήθηκε ο Van Zandt, ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδοποιός, ενορχιστρωτής και ηθοποιός, ο Στίβεν. Περισσότερο γνωστός ως Little Steven. Ήταν συμπαραγωγός στα άλμπουμ του Bruce Springsteen και στο Darkness on the Edge of Town και στο The River και στο Born in the USA. Στους Σοπράνος έπαιζε τη σειρά, την είχατε δει? Είναι καλό ο ηχολήπτης σου να έχει και κάποιες βασικές κινηματογραφικές γνώσεις, γιατί έτσι εμπλουτίζεται το περιεχόμενο της εκπομπής. Το ίδιο κάνουμε και με τη δική σας συμμετοχή, με τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Σε πολύ λίγο θα εξηγήσω γιατί έκανα αυτή τη στιγμή αυτή τη διαπίστωση, καθώς κάποια μέρη, όχι κάποια μέρη, την ενδοεπικοινωνία μας δεν την ακούτε, γιατί είναι ενδοεπικοινωνία, δεν βγαίνει στον αέρα. Να συστηθούμε όμως πρώτα. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Μαριάτζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια που σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Μαρία Σφυρόερα στη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Είμαι ο αποδέκτης όλων αυτών των εργασιών των επιμέρους. Κάποιας δουλίτσας που έχω κάνει και εγώ με τα δικά μου και μετά προσπαθώ να τα μοιραστούμε όλες και όλοι μαζί. Σε περίπτωση λοιπόν που θέλετε αυτό να αποκτήσει ένα διαδραστικό χαρακτήρα, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604, 210-6009-605. Διαγραπτών μηνυμάτων, SMS, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γράφουμε τη λέξη πρώτο, αφήνουμε ένα κενό, γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 54160. Και μέσω του Facebook, με το Messenger φυσικά, πρωτοπρόγραμμα.ερτ είναι η διεύθυνσή μας. Έβλεπα αυτή την περίπτωση, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, με την καρατόμηση του δικτύου αστυνομικού τμήματος του Οροπού για την υπόθεση, όπως διαβάζω εδώ, του δράκου των εξαρχείων. Εντάξει, ξέρετε και σε εμάς τους δημοσιογράφους μας αρέσουν έτσι και οι τίτλοι να είναι λίγο, να έχουν ένα βάρος. Σχεδόν τώρα αυτός δράκος. Απ' την άλλη βέβαια, το ότι επιτέθηκε σε τόσες κοπέλες και το τι πέρασαν αυτά τα κορίτσια δεν είναι και λίγο, απλώς για το δράκος. Τέλος πάντων, ποιο είναι όμως τώρα το θέμα? Ότι αυτός τον περασμένο Αύγουστο αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Γρεβενών, που εκρατεί το για τέτοια αδικήματα, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς. Του επιβλήθηκαν όμως περιοριστικοί όροι. Σου λέει, αν τον αφήσουμε κιόλας να σουλατσάρει και να κάνει. Μάλιστα. Αλλά τους περιοριστικούς όρους ποιος φροντίζει να εφαρμοστούν? Τα οικείο αστυνομικό τμήμα. Είχε τεθεί λοιπόν ο περιορισμός του μόνιμου τόπου διαμονής στο κιτ της Μαλακάσας και έπρεπε να εμφανίζεται στο τοπικό τμήμα ασφαλείας 3 φορές το μήνα. Δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αστυνομικό τμήμα, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο κιτ της Μαλακάσας, που είναι εκεί έπρεπε να μένει, αυτό ήταν ο τόπος διαμονής του. Κανείς δεν σκέφτηκε, ρε παιδιά, αυτόν που έχει επιτεθεί σε ένα σωρό γυναίκες και του έχουν επιβληθεί αυτοί οι όροι, να δούμε τι κάνει, πού βρίσκεται, πού περιδιαβαίνει. Πήγε στα εξάρχεια, άρχισε να επιτίθεται στη μία μετά την άλλη, τον έπιασαν, αλλά διαπιστώθηκε ότι οι φύλακες δεν είχαν ούτε γνώση, αλλά δεν είχαν κυρίως και ενδιαφέρον. Και θα μου πεις, εντάξει τώρα εσύ, γιατί εμένα? Δεν πειράζει, λέει, βαριές τα παιδιά, ξεκουραζόντουσαν. Για πείτε το στην κοπέλα όμως που επιτέθηκε. Για πείτε της ότι έπρεπε να έρθει στο τμήμα, αλλά εγώ είχα δουλειά, ρε παιδί μου, δεν είχα προσωπικό, δεν ξέρω, κάτι είχα. Και δεν τον φώναξα μια φορά, να του πω, έλα εδώ εσύ, πού είσαι, μένεις εδώ? Γιατί δεν πέρασες από το τμήμα την προηγούμενη φορά που έπρεπε να περάσεις? Δεν το έκανε κανείς. Και τώρα δεν είχε, λέει, η αστυνομία ιδέα που μένει ο 23χρονος, αφού με βάση αυτές τις πληροφορίες δεν είχε δηλώσει καμία απολύτως διεύθυνση μόνιμης κατοικίας στις αρχές. Αλλά αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους που αφορούσαν τη μόνιμη κατοικία, την οποία δεν είχε. Και μετά ένα κορίτσι, ένα βράδυ, υπέστη αυτό που υπέστη. Διότι εμείς, και όταν λέω εμείς, εννοώ όλη την πολιτεία, δεν κάναμε μια στοιχειώδη δουλειά. Δεν ήταν να κάνουμε κανένα φοβερό ερευνητικό, φωνάξε μου το Sherlock Holmes, γιατί εδώ δεν βγάζω άκρη. Ρώτα τον Νικολόπουλο που είναι γάτα, εκτός από ηχολήπτης, να μου βρει τα... Όχι. Όχι, δεν πέρασε, δεν βαριέσαι τώρα, δεν πέρασε. Άμα περάσει, θα του φτιάξουμε ένα καφέ, ξέρω εγώ τι. Μάλιστα. Πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή πως ό,τι κάνουμε όλοι μαζί έχει να κάνει και με το τι κάνει κάθε μία και καθένας. Δηλαδή, όποιος δεν κάνει το δικό του μικρό κομματάκι, άλλη δουλειά του ενός, άλλη της άλλης κτλ., Έχει όμως επιπτώσεις στους υπόλοιπους, παιδιά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Καλά, θα μου πεις, από τον τρόπο που οδηγούμε φαίνεται αυτό. Νομίζουμε ο καθένας κάθε μέρα βγαίνουμε στον δρόμο μόνοι μας. Δεν βγαίνουμε μόνοι μας. Και βλέπεις, έφυγε λέει το ένα, έτρεχε σαν τρελός, ο άλλος δεν ήξερε να οδηγεί. Θα είχε πολύ γούστο να κάνουν μια εξέταση, ας πούμε, όλων των διπλωμάτων οδήγησης, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου κτλ. Αλλά με πραγματικές επιτροπές, να δούμε πόσα από αυτά τα αυτοκίνητα που είναι έξω στο δρόμο θα είναι και την επόμενη μέρα. Το 1/3, και είμαι πολύ επίκης, έτσι είμαι λίγο γενναιόδωρος, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει την επόμενη μέρα να κυκλοφορήσει. Και δεν λέω για αυτές και αυτούς που είμαστε αχαρακτήριστοι. Πηγαίνει στη Μεσογείο, παιδιά, είναι λεωφόρος, έχει πιάσει μια ταχύτητα 80. Και περνώντας δίπλα, βλέπω ένα κεφάλι σκυμμένο. Λέω, θα είναι το τιμόνι απ' την άλλη. Όχι. Ήταν η οδηγός, αλλά σκυμμένο. Και είδα, βέβαια, το κινητό, εντάξει, δεν ήταν κάτι μαγικό. Αλλά ούτε το κλεφτό βλέμμα από πάνω, ρε παιδί μου, έτσι. Τι γίνεται εκεί μπροστά στον δρόμο, μπορεί να φρενάρει. Κάποιος ανόητος. Τίποτα. Ολομόναχοι. Κάνουμε ό,τι να είναι όπως να είναι, εμείς οι καταπληκτικοί μοτοσυκλετιστές. Να, ο Νικολόπουλος που είναι χρόνια και τώρα ξαναμπήκε γερά στο κλαμπ το δικό μας, περνάμε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Και άμα τολμήσει κανείς και κάνει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ποτέ ότι εμείς παρανόμως το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε βέβαια γιατί έχεις τη μοτοσυκλέτα, είναι κρίμα, αλλά είμαστε παράνομοι. Δεν γίνεται να θέλει ένα αυτοκίνητο να αλλάξει λωρίδα και ειδικά όταν έχει κίνηση που ξέρεις, άμα βρεις μια ευκαιρία μετά τέλειωσε για τα επόμενα 5 χιλιόμετρα και να ορμάς εσύ να περάσεις γιατί είσαι στο ανάμεσα και να του λες που πας ρε. Αυτό το πράγμα λοιπόν ότι δεν έχουμε για τα στοιχειώδη της καθημερινής μας συνύπαρξης γνώση ή συνείδηση εμείς τι είμαστε και τι κάνουμε, αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις έχει πάνω στη ζωή μας. Και το πολύ δυσάρεστο με το 16χρονο κορίτσι που πήρε αυτό το κοκτέιλ ναρκωτικών, ποιος ξέρει τι του δώσανε του παιδιού, και έχασε τη ζωή της, δεν τα κατάφερε, δηλαδή την πήγανε εντατική αυτά, δεν κατάφερε να επιβιώσει. Εδώ είναι άλλο πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με μια νέα γενιά που μας ξεφεύγει. Θα μου πεις τώρα θα μιλήσεις εσύ σαν ηλικιωμένος. Όχι, δεν θα μιλήσω σαν ηλικιωμένος. Εγώ θυμάμαι, μπορεί να μην είμαι εδώ και άπειρα χρόνια νέος, θυμάμαι όμως πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι νέος. Και στους νέους για να μιλήσουμε και να απευθυνθούμε πρέπει να βρούμε τρόπο να περάσουμε αυτό που δεν έχουν. Οι νέοι έχουν την ορμή, τα καινούρια, αλλά τι δεν έχουν? Βιωματικές εμπειρίες. Δεν έχουν. Δηλαδή λες εσύ αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Σου λέει αμωρέ, για δεν το ξέρει. Και γιατί δεν το ξέρει? Για δεν το ξέραμε εμείς. Δεν είναι ότι οι τωρινοί ή οι τωρινές. Γιατί δεν το έχει ζήσει. Αν δεν έχεις βιώσει κάτι, δεν μπορεί να σου πει ο άλλος μια επικεφαλίδα αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Άσε που μετά μπαίνεις εσύ και βλέπεις τα βιντεάκια ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που σου είπε ο υπέργυρος Παπασταματίου στο ραδιόφωνο. Άσε μας ρε φίλε, μια μέρα μου στέλνε και ένας φίλος αυτό, μπήκα να δω, μα εσύ τελικά είσαι μεγάλος. Υπάρχει όμως αυτό το μέρος των βιωματικών εμπειριών. Ένα παιδί, ειδικά όταν μπαίνει στην εφηβεία, βρίσκεται σε μια συγκρουσιακή κατάσταση εκ των πραγμάτων, όπως βρισκόμασταν και εμείς. Απλώς τώρα είναι πολύ περισσότερες οι ευκαιρίες να εκτραπεί. Και εμείς είχαμε, και άμα το ψάχνες μπορούσες να ξεφύγεις. Τώρα όμως είναι πολύ περισσότερες. Δεν αρκεί λοιπόν να τους κάνουμε μάθημα και να τους λέμε αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα τα οποία προσλαμβάνουν και με τα οποία βγαίνουν έξω στην κοινωνία ή ζουν σε αυτόν τον ιδιότυπο τώρα διαδικτυακό κόσμο με τις παρέες τους. Πρέπει να παρέμβουμε με δραστικούς τρόπους. Γιατί όταν αποκτήσουν τις βιωματικές εμπειρίες θα κάνουν τις επιλογές. Όταν όμως τώρα μπαίνεις σε ένα κύκλωμα, παλιά αυτά ήταν πολύ πιο δυσέβρετα και έμπαινες και με πιο ελαφρύς όρους και τα λοιπά στις ουσίες και όλα τα σχετικά. Τώρα μπορείς να πας κατευθείαν στο βαθύτερο και στο χειρότερο, γιατί έχει αλλάξει η επικοινωνία και επομένως και οι δυνατότητές σου. Και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που έχουν να κάνουν, θα το πω εγώ και ας με μαλώσετε εσείς, με περιορισμούς στη χρήση του διαδικτύου, με αλλαγή τρόπου συμπεριφοράς, με αλλαγή όρων και στο σχολείο και έξω στο δημόσιο χώρο, γιατί αλλιώς θα χάνονται πολλά περισσότερα. Πάντα θα υπάρχει το πρόβλημα. Δεν είναι ότι θα το λύσουμε εμείς. πολλά περισσότερα δυστυχώς. Και μια που λέμε και για πιο παλιά, μια τέτοια μέρα, δεν χρειάζεται να πω και τη χρονιά, δεν παίζει και κανένα ρόλο, γεννήθηκε μια πολύ σπουδαία Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, η Ρίτα Σακελάριο. Και μου λέγε πριν ο Νικολόπουλος, Ντίμη, είσαι πολύ κουρασμένος αγόρι μου, να πας να ξεκουραστείς. Λέω, κάτι έπαθε αυτός, κάτι. Δεν του δώσα να φάει, γιατί είπε, άμα του δώσεις γλυκό, καταραίει. Και συνέχισε, Ντίμη, αγόρι μου. Και μετά δεν μου ήρθε, του λέω, πες μου τι, γιατί πρέπει να το πω στον κόσμο. Μου λέει, δεν θυμάσαι ότι στον εξορκιστή γυρίζει ο παπάς, μπαίνει στο σπίτι, είναι ηλικιωμένη μητέρα του, είναι ελληνικής καταγωγής ο παπάς, και στο ράδιο παίζει αυτό το τραγούδι. Αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο, της αρρώστια μου, μες στα σπίτια μου, και πώς να σε βγάλω. Είπαμε λοιπόν 22 Νοεμβρίου, θυμηθήκαμε και τη μέρα που γεννήθηκε η Ρίτα Σακελαρίου, θυμηθήκαμε και τον εξορκιστή που ακουγόταν στο ράδιο στην ηλικιωμένη μητέρα του παπά το... αυτό το τραγούδι, το Ιστορία μου αμαρτία μου. Λέει, καλά δεν θυμάσαι ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Κένεντι το 1963? Και βέβαια το θυμόμαστε, και μάλιστα αυτή είναι μια δολοφονία που δεν ξέρω αν άλλη έχει τόσο πολύ μείνει. Δηλαδή ακόμα νομίζω ότι συζητείται, ακόμα πλάθονται ιστορίες, συνωμοσίες, αν ήταν ο Λι Όσβαλτ, αν κάποιος άλλος, ποιος τον έβαλε, αν δεν ήταν καν δολοφονία. Έχω ακούσει και αυτό το σενάριο συνωμοσίας, ταινίες, αναφορές κτλ. Για τη δολοφονία αυτού που φαινόταν ότι ήταν η μεγάλη ελπίδα της Αμερικής τότε και του κόσμου, του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Most of all I dreamed I forgot. Που επέμενε να κάνει αυτή τη βόλτα στο Ντάλλα, στο ανοιχτό αυτοκίνητο. Κάμπριο, όπως το λένε στα ελληνικά. I dreamed that I was uncorrupt and fair to everyone. I dreamed I wasn't gross or base, a criminal on the take. And most of all I dreamed I forgot the day John Kennedy died. Και αυτός είναι βέβαια ο Λου Ρίντ. Επαναλαμβάνω στα γρήγορα, γιατί βλέπω πως έχουν συσσωρευτεί τα... είναι ωραία η βεντάλια των μηνυμάτων σας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σήμερα. Βάλαμε λοιπόν το Λου Ρίντ να μας θυμίσει για τη μέρα που πέθανε ο Κέναντι. Προσέξτε, λέει died, δεν λέει murdered. Θυμίζω λοιπόν 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-160 και πρώτο πρόγραμμα.ert, η διεύθυνσή μας στο Facebook, για να αξιοποιήσετε το Messenger. Να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Με Δημήτρη Καϊμά, πας στο στοίχημα και εισπράτης, θα έλεγα, παρότι εδώ εμείς δεν είμαστε ούτε οπαδοί του στοιχήματος ούτε τίποτα, αλλά χθες που συζητάγαμε για το Ελλάς Γαλλία, όχι η συμμαχία, αλλά το ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ μας, λέει θα είναι δύσκολος, παρόλο που θα μπορούσε να φοβηθεί κανείς ότι θα φάμε και πολλά γκολ, θα είναι εκεί στο γκολ όλο το παιχνίδι και τα λοιπά, παραλίγο να δικαιωθεί στο απόλυτο, Να κερδίσουμε δηλαδή με 2-1. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
Γεια σου. Εχθές το βράδυ.
Αλλά αυτή η φωτοβολίδα.
Λέω αύριο, λέω.
Θα σου είχα σήμερα τραγούδια, τέτοιο. Ένα σωρό επενετικά. Μέσα έπεσες όμως. Γιατί όντως ήταν στο παραλίγο. Αλλά το παραλίγο θα ήταν υπέρ μας. Αυτό δύσκολα το πίστευε κάποιος.
Βέβαια, και έτσι, κοίταξε. Δεν πήγε τόσο πολύ δυνατά, δεν που τα λέμε η Γαλλία, αλλά και εμείς είχαμε ένα 20 λεπτάκι, εκεί που ισοφαρίσαμε και προηγηθήκαμε, ήταν.
Όχι, μην λες δεν πήγε δυνατά. Ξεκίνησε pressing από το πρώτο λεπτό η Γαλλία. Δηλαδή δεν ήταν παιχνίδι, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Ήταν παιχνίδι, τώρα πρέπει να προκριθώ. Όπως τους είδα εγώ να παίζουν δηλαδή.
Βέβαια, μετά το 2-1 αφήνιασαν έτσι.
Αλλά μετά μαζευτήκαμε κι εμείς για να προσέχουμε.
Απόλυτα λογικό.
Παραλίγο να τους κάνουμε το 3-1 στην αντεπίθεση, αλλά έριξε αυτή τη φωτοβολίδα. Ο Φοφανά ήταν αυτός.
Ναι, μην είμαστε χάριστοι για να πει το παιχνίδι έτσι. Νομίζω όταν ξεκινάγαμε τα προκριματικά, θα λέγαμε ότι θα χάναμε με ένα γκολ, αν δεν κάνω λάθος, στη Γαλλία, και εδώ 2-2, και θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Θα λέγαμε εντάξει, πάμε, είμαστε σε άλλο ανέκδοτο, να προχωρήσουμε σε κάτι διαφορετικό. Μια χαρά ήταν. Απλά τώρα το Μάρτι, στα προκριματικά, μάλλον στα μπαράζ, είμαστε υποχρεωμένοι με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Να προκριθούμε. Είναι οι ομάδες του χεριού μας.
Του ποδιού μας, θα έλεγα εγώ.
Του ποδιού μας. Σωστά. ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή κυνηγήσαμε και την απευθείας πρόκριση. Αλλά τώρα όμως είναι υποχρεωμένοι, ενώ στον όμιλο δεν ήταν, με Ολλανδία και Γαλλία.
Ναι.
Τώρα είναι υποχρεωμένη η εθνική να προκριθεί. Να ακούγεται υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά νομίζω ότι είναι υποχρεωμένα τα παιδιά να αποκριθούν και το θέλουν και οι ίδιοι.
Και το θέλουμε έτσι. Και εμείς. Και μ' άρεσε έτσι. Πολύ που είχε κόσμο το γήπεδο που φώναζε με συνθήματα. Δηλαδή δεν είναι να παίζει η εθνική μας ομάδα και να είναι, ξέρεις, 100 εκεί που δεν ακούγονται κιόλας. Είναι ωραίο πράγμα.
Κοιτάξτε, είμαστε λίγο εισαγωγικά του πανηγυριού. Δηλαδή όταν είναι μόνο καλή ομάδα
πηγαίνουμε
στο γήπεδο. Αλλά μην έχουν παράπονα.
Εγώ νομίζω βοήθησε και το γήπεδο. Είναι και ωραίο γήπεδο αυτό, Δημήτρη. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο.
Όπου έχει παίξει εθνική και παίζει καλά, έχει κόσμο. Δηλαδή και στο Βόλο.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι το ίδιο.
Το γέμιζε. Θυμάμαι παλαιότερα στο ΆΚΑ, όταν ήταν καλή εθνική μας, το γέμιζε.
Εκεί πιο κρύο γήπεδο, ναι. Εκεί θέλει 40.000 για να.
Ότι θέλουμε, είμαστε με την εθνική σε σχέση με τις ομάδες μας πιο αυστηροί. Και θέλουμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο μόνο όταν είναι καλή η ομάδα. Αλλά τέλος πάντων εντάξει. Έτσι, είμαστε αυτοί.
Πάντως γι' αυτό παίζει κανείς, για να κερδίσει. Εδώ που τα λέμε, δεν παίζει για να χάσει.
Όχι, λέμε τις ομάδες μας, ακόμη και στα μέτριά τους, δεν έχει περισσότερο κόσμο.
Ναι, είμαστε πιο θρησκευτικά συνδεδεμένοι με την ομάδα μας. Ας το κάνουμε και με την εθνική. Νομίζω και το αξίζει, έχουμε και καλή ομάδα. Τώρα που λέμε για εθνικές, έμαθα ότι έγινε ένα παιχνίδι Βραζιλία-Αργεντινή. Νομίζω κέρδισε η Αργεντινή, αλλά είχε γενικότερο ενδιαφέρον, λέει, το παιχνίδι. Θα παίξαν ωραία μπάλα, φαντάζομαι.
Καθυστέρησε να ξεκινήσει
ναι.
Περίπου 50 λεπτά. Όχι ότι είχε κινήσει τον δρόμο.
Γιατί?
Έτσι, για να πάνε, γιατί είχε πολύ ξύλο στις κερκίδες. Η αστυνομία. Ήταν στη Βραζιλία το παιχνίδι, καταρχήν. Έτσι, ήταν αρκετά αυστηρή. Έτσι, και το λέω από ό,τι καταλαβαίνω επί εκεί, από ό,τι διάβασα και όλο στο διαδίκτυο, από την αλήθεια. Έτσι, από βιντεάκια, πολύ αυστηρή με τους Αργεντινούς. Ακόμη και.
Μέχρι που ενεπλάξαν, λέει, οι παίχτες Αργεντινής για να τους σώσουν.
Την ώρα των εθνικών ύμνων.
Ωραία.
Εκεί συνήθως, ρε παιδάκι μου, όλοι οι περισσότεροι είναι ήσυχοι, άντε να, να υπάρχει μία γιούχα.
Μάλιστα.
Έτσι, άντε να υπάρχει, που και αυτό το καταδικάζουν οι περισσότεροι.
Βεβαίως.
Σε όλα τα γήπεδα.
Εκεί τι έγινε, έπαιζαν ξύλο.
Οι αστυνομικοί είχαν ξύλο.
Ναι.
Ο Μέση, τον συμπαθήσει ή όχι, έδειξε ότι είναι αρχηγάρα.
Τον συμπαθώ πάρα πολύ τον Μέση.
Λέω γενικότερα για τον κόσμο, γιατί το λέω αυτό. Είπε στους παίχτες του, φεύγουμε.
Ναι. Πήγαν στα ποδητήρια.
Πήγαν στους αστυνομικούς, δεν τους ακούσανε. Μάλιστα, ένας από τους Αργεντινούς πήγε να πάρει τον γκλοπ ενός αστυνομικού.
Από τους παίχτες, ο τερματοφύλακας.
Πήγε να τον αφοπλίσει.
Ωραία.
Γενικότερα είπε, πάμε, αποχωρούνε. όταν ομαλοποιήθηκε ξεκίνησε. Το παιχνίδι γενικότερα και μέσα στο παιχνίδι, μέσα σε 40 λεπτά, ήταν 22 φάουλ, όχι όμως 22 φάουλ, νήμες μπρόγνες καημά.
Ξέρω, παλιό.
Φάουλ, φάουλ, έτσι.
Ναι, ναι.
Να δει με
ράγκμπι στυλ, θα σε πάρω μαζί με μένα τώρα.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι. Έτσι ήταν αρκετά έτσι, σκληρό παιχνίδι και τελικά κέρδισαν οι Αργεντίνες.
Αυτό και είπε και ο Μέση, πολύ προστασία πέφτει στη Βραζιλία, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό. Έτσι νομίζω είπε ο Λιονέλ.
Είπαμε γενικότερα ένα παιχνίδι που θα θέλει το δει η πλειοψηφία του ποδοσφαιρικού πλανήτη.
Ναι. Αλλά πολλοί θα θέλουν να δουν και προς τις κερκίδες, να δουν και την αρένα, ξέρεις, το ρωμαϊκό τέτοιο. Γιατί δεν έχουμε πολιτιστή όσο υποστηρίζουμε.
Μοιάζουμε έτσι.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Μοιάζουμε με εμάς.
Η βία πια είναι. Τέλος πάντων, θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα.
Δεν είναι δικαιολογία, αλλά συμβαίνουν αρκετές φορές αυτά έτσι.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια, παιδιά. Για χαρά.
That's the way I like it. Όχι, δεν είναι αυτός ο τρόπος, παρέσει σε εμάς τουλάχιστον, αλλά μας αρέσει ο δικός σας τρόπος και επικοινωνία. Αυτή είναι η KC and the Sunshine Band. Και αυτό το τραγούδι, That's the way, αχά, αχά, ο Λάκης κοροϊδεύαν οι ροκάδες τους καρεκλάδες ή τα γιουράπια. Το γιουράπια, ξέρετε, έχει προέλθει από το γιουράπα. Θα το βάλουμε μια άλλη στιγμή το τραγούδι. Και τους έλεγαν γιουράπια και τα λοιπά. Λοιπόν, That's the way I like it, τον Casey and the Sunshine Band. Και τέτοια μέρα, το 1975, 22 Νοεμβρίου δηλαδή, βρέθηκε στην πρώτη θέση στον πίνακα των 100 καυτών επιτυχιών, Billboard Hot 100. Λοιπόν, the way we like it, ο τρόπος που μας αρέσει, ναι, θα βγάλουμε και τον Αντρέα, αλλά έχουμε και ακροατές και ακροάτρες και περιμένουν και είμαι σίγουρος ότι και ο Μαραδιάς θα πει, κάτσε ακούσουμε τι έχουν να πούν τα παιδιά, να πούμε εμείς τι είπαν τα άλλα παιδιά, τα δικά μας, οι εκπρόσωποι μας στο κοινοβούλιο. Και πάω στα γρήγορα και τι θα κάνω για να γλιτώσουμε χρόνο, θα αποφύγω, θα σας αρέσει αυτό, το δικό μου σχολιασμό. Λοιπόν, Πέτρο από το Ηράκλειο, ευχαριστώ για τα καλά λόγια και για την ευτυχία των ζώων και για τους στολισμούς και για το δίκιο που μου αποδίδεις. Ο Δημήτρης, επαγγελματίας οδηγός, φίλη η οποία έδωσε τρεις φορές για δίπλωμα και την κόψανε, λάδωσε και το πήρε, κίνδυνος θάνατος. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού δεν λάδωσε την πόρτα και ακούστηκες παιδί μου την ώρα που μπήκες, αλλά επειδή έφερε τα δικά σας τηλεφωνήματα δεν μπορούμε να της πούμε και κουβέντα. Την καλησπέρα του Αλέξανδρος από Σέρες, ο Γιώργος από Αθήνα, η λέξη. Ποια λέξη? Α, ευτυχία, υπάρχει μόνο ως όνομα και εξάλλου όποιος είναι ευτυχισμένος δεν είναι δυστυχισμένος. Μ' αρέσει το καταμάχητο επιχείρημά σου. Λέει έτσι ή αλλιώς πάμε παρακάτω. Τι λέγαμε για τη φίλη του φίλου του Δημήτρη που λάδωσε και το πήρε. Α, να ήταν μόνο η φίλη σου. Καλό απόγευμα από τα πολλά παιδιά στα λαγκάδια της Αριδαίας, ο Γιάννης. Καλησπέρα. Στην Αττική Οδό με τις υψηλές ταχύτητες, μια οδηγός έχασε την έξοδό της και πολύ απλά σταμάτησε και έβαλε όπισθεν. Εννοείται, λέει ότι. Α, μου λέει ο Νικολόπουλος, το κάνουν αυτό. Κάνουν όπισθεν στην Αττική Οδό. Η φίλη του συγκεκριμένου ανθρώπου κατέληξε στο νοσοκομείο για την τράκαρη. Πού να φανταστεί. Στην Αττική Οδό κάνουν όπισθεν. Επειδή χάσαν την έξοδο. Α, εντάξει. Ο Πέτρος. Για το κόκκινο που έχω χτυπήσει στα πρώτα, πολύ καλά λόγια, προσωπική γνώμη. Πέτρος Ηράκλειο, 22 βαθμοί. Αχ, Πέτρο, έρχομαι. Καλησπέρα, Ανδρέα, ο Σάκης από Σιάτιστα. Καλησπέρα, Σάκη. Το κακό το χτυπά στη ρίζα του. Ασπρόμαυρα κινητά, μόνο για κλείσει και γραπτά μηνύματα. Ασπρόμαυρη τηλεόραση και σινεμά. Ασπρόμαυρη εικόνε στίχου. Ο φίλος ή η φίλη το πάει πολύ μακριά. Δεν ξέρω αν θέλει το χρώμα. Αλλά δεν ξέρω μπροστά στο πώς τα έχουμε κάνει, τι να πω. Κατερίνα, καλησπέρα από Μεσολόγγι. Οι γονείς πρέπει να αφιερούν περισσότερο χρόνο στα παιδιά. Εδώ τι να σχολιάσω, τα πες όλα. Καλησπέρα, αγαπητέ Ιωάννη, που έστειλες μήνυμα πρώτος. Πω πω, Βασίλη, τρεις σελίδες μήνυμα. Ένα καράβι για τη Γάζα, 1000 πλοία από 40 χώρες και από τις ακτές της Τουρκίας, με ενδιάμεσο σταθμό την Κύπρο. Το έλεγα Το έλεγα χθες, αγαπητέ Βασίλη. Όποιος κακοποιεί παιδάκια και γυναίκες, να σαπίζει στη φυλακή, λέει ο Βασίλης από τη Δράμα. Δεν είναι εύκολο να διαφωνείς μαζί του. Μόνο λέει αυτό το ότι πέρασε το 18μηνο και τον άφησαν ελεύθερο. Ναι, όχι ελεύθερο, πέπτουν, με περιοριστικούς όρους. Αλλά δεν ήταν μόνο στο χαρτί οι περιοριστικοί όροι. Καλησπέρα, Ανδρέα. Περιοδήγησης. Δες τι είδα σήμερα στη δυτική είσοδο για Θεσσαλονίκη. Πρέπει να το ανοίξω τώρα αυτό, Νίκο μου. Θα το κοιτάξω μετά, γιατί έχω τον Ανδρέα Μαραθιά και σε λίγο θα ξεχάσει τι είπαν εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι των κομμάτων. Πάρε την μπάντα της ηλιοφάνειας, τη Sunshine Band, και πάμε στον φωτεινό κοινοβουλευτικό μας ρεπόρτερ, τον Ανδρέα Μαραθιά. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Ανδρέα, και εσένα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας από τη Βουλή.
Για πες μας.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εδώ πέρα, η ενημέρωση του Πρωθυπουργού για την ανασυγκρότηση, για την πορεία ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, αλλά και του Εύρου σε μικρότερο βαθμό, με την έννοια ότι κυριάρχησε η ενημέρωση για την περιφέρεια της Θεσσαλίας με αφορμή όλες τις τελευταίες καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα, βέβαια, εδώ, Ανδρέα, ότι θα έλεγα ότι πρέπει να σταθούμε, γιατί όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός αλλά και τα κόμματα ουσιαστικά ήταν μια επανάληψη των όσων γνωρίζουμε και από την πλευρά της κυβέρνησης σε σχέση με τα μέτρα τα οποία έχει προωθήσει και προωθεί ακόμη σε σχέση με την αποκατάσταση των πληγέντων και των πληγησών περιοχών, αλλά και την κριτική της αντιπολίτευσης, την ανυπαρξία του επιτελικού κράτους και την διαχείριση τέτοιου είδους φυσικών καταστροφών. Θα σταθώ λίγο στο πολιτικό σκέλος παραπάνω, με την έννοια ότι φάνηκε και σήμερα μέσα από αυτή την αντιπαράθεση ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην ομιλία του, ιδίως στη δευτερολογία και στην τριτολογία του, απαξίωσε τον ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγα ότι κατέστησε το ΠΑΣΟΚ κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι μόνο δημοσκοπικά με αφορμή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά και το γεγονός με αφορμή ότι
πώς το έκανε αυτό δηλαδή ο Πρωθυπουργός.
Επιλέγοντας να απαντήσει μόνο στα θέματα τα οποία έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκης και αρκέστηκε να πει για τον κύριο στο Σοκράτη Φάμελο ότι το ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να γίνει ένα κόμμα Black Friday μείον 50%. Και αν συνεχίσει έτσι, είπε χαρακτηριστικά.
Πάντως ο κύριος Φάμελος επεσήμανε στον Πρωθυπουργό για τους χάρτες πρόληψης, αυτά που είχε ζητήσει η Ευρώπη, που ο Πρωθυπουργός τα χαρακτήρισε γραφειοκρατικά, και του είπε ότι τώρα θα τα κάνετε γιατί τα ζητάει η Ευρώπη και τα χαρακτηρίζεται καινοτομία. Δηλαδή υπήρχε έδαφος να απαντήσει.
Έβαλε πάρα πολλά ζητήματα ο Σοκράτης Φάμελος, γιατί είναι ένα τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που γνωρίζει πάρα πολύ καλά
το συγκεκριμένο κομμάτι, βέβαια.
Όλα αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, είναι εξειδικευμένος, θα έλεγα, σε αυτά τα θέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε σε όλα τα κόμματα, θα έλεγα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι υπέρ των συνενέσεων και των κοινών βράσεων και ότι είναι ο τελευταίος που θα δηλώσει ικανοποιημένος από τη λειτουργία του κράτους στην αντιμετώπιση των φαιομηνιών. Ωστόσο, σημείωσε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο και ασκεί στην πράξη μια εφαρμοσμένη πολιτική εν αντιθέσει με την αντιπολίτευση συνολικά που κάνει μόνο παράπονα.
Καλά, η αντιπολίτευση ιδιών. Δεν μπορεί να ασκήσει εφαρμοσμένη πολιτική, Ανδρέα. Σε σένα αυτό το λέω, γεγονός. Δεν το λέω στον Πρωθυπουργό. Το σύστημά μας προβλέπει ότι...
Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι.
Εδώ πέρα έβαλε και διάφορα ζητήματα ο κύριος, προκαλώντας κυρίως πάντα το ΠΑΣΟΚ, ότι αν θα βάλει πλάτη στην ανάγκη να υπάρξει ένας οργανισμός για τη λεκάνη απορροής στη Θεσσαλία. Και μάλιστα κάλεσε την κυρία Λιακούλη, που είναι βουλευτής της Λάρισσας, να πάνε μαζί να κρεμίσουν τα κτίσματα που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του ποινιού στη Λάρισσα. Και μάλιστα αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο πουζοξύφικο που είναι γνωστό σε πολλούς, αλλά δεν το ξέρω το όνομά του πραγματικά.
Τι ρεπορτάζ είναι αυτό που κάνεις. Δηλαδή, μας λες τώρα όλα αυτά, την αποκατάσταση των πληγέντων, και δεν μας λες τον πουζοξύφικο.
Ο κ. Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του, σε λίγο θα μας πείτε, αυτή λέει δεν είναι σοβαρή. Σε λίγο θα μας πείτε να πάμε να γκρεμίσουμε τα αυθαίρετα στη λεκάνη απορροής στη Λάρισσα, βάζοντας και το τραγούδι Βασίλη Ρίχτο. Μάλιστα. Το ξέρω, ομολογώ. Αλλά αυτό, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν είναι σοβαρή συζήτηση. Θα περίμενε μια διαφορετική συζήτηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
Μάλιστα.
Ο οποίος πάντως ζήτησε.
Πάντως λες ότι με τη στάση του Πρωθυπουργός έχρισε αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό βέβαια φάνηκε. Αυτό είναι ένα κοινό συμπέρασμα και από την πλευρά των κομμάτων και των κοινοβουλευτικών συντακτών.
Μάλιστα.
Αλλά θα πρέπει να πω ότι σε αυτό ενδεχομένως βοήθησε και η αποσυστηρωμένη εικόνα της ίδιας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όλοι οι διαφωνούντες βουλευτές, ενώ για την ομάδα 6-6 της Εύης Αξιόγλου, φυσικά και η Ομπρέλα με τον κύριο Τσακαλώτο και την κυρία Πέρκα, ήταν απόντες από τη σημερινή συνεδρία πλην της Θεανού Φωτίου.
Όπως θέλει.
Θεανού, ναι, Φωτίου.
Εκτός από την κυρία Θεανό Φωτίου, άμα το κάνεις αιτιατική, δεν κινδυνεύεις, ξέρεις, να χαλάσεις την πτώση. Αυτά τα κόλπα κάνουμε εμείς όταν δεν προλαβαίνουν.
Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι στη σκιά και των εξελίξεων φυσικά στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αύριο, που οι φήμες οργιάζουν, περί το να σου πω, Αντρέα, αν και μπαίνω στα χωράφια του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ότι οργιάζουν οι φήμες εδώ στους διαδρόμους της Βουλής ότι αύριο θα έχουμε εξελίξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται αύριο να έχουμε τις αποχωρήσεις κάποιων βουλευτών εν ώψη και της συνεδρίασης το απόγευμα της πολιτικής γραμματείας, όπου ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης αναμένεται να ανακοινώσει το νέο άτυπο πολιτικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Και να δούμε ποιοι θα συμμετέχουν και ποιοι όχι. Επειδή όλα αυτά μας περιέγραψες, βέβαια δίνοντας έμφαση στο πολιτικό και καλά έκανες, έχουν να κάνουν, η αποκατάσταση έχει να κάνει με δημόσιες συμβάσεις, έτσι δεν είναι? Έχω ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον θέμα αμέσως μετά για το ρόλο των δημοσίων συμβάσεων στη λειτουργία της Ευρώπης και της κοινωνίας.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλέψης Ελευθερίας ρώτησε ευθέως τον Πρωθυπουργό χωρίς να πάρει απάντηση, καθώς δεν βλέπουμε ακόμη έργα στην Θεσσαλία και στις πληγήσεις περιοχές, που έχουν πάει τα λεφτά της αποκατάστασης μέχρι τώρα. Ένα κόστος πάντως συνολικά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, της τάξης των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχουν δοθεί μέχρι τώρα 120 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς 33.000 νοικοκυριών. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί και εθνική πόροι για την αποκατάσταση και μάλιστα σημείωσε το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 2024 έχουν διπλασιαστεί τα ποσά σε σχέση με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από 300 εκατομμύρια
αλλά στα 600
εκατομμύρια.
Ήταν και δεν ήταν. Εδώ σε διακόπτω, σε αφήνω με μια γνώση όμως. Δεν είναι τραγούδι το Βασίλη Ρίχτο. Η ΑΤΑΚΑ είναι κιόλας Ηλία Ρίχτο.
Ηλία Ρίχτο.
Είναι σκηνή από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι δρόμος». Και είναι τέτοιο που ρίχνουν ένα αυτό, θέλει να ρίξει το μαγαζί και το τραγούδι νομίζω που παίζει είναι το «Κι η ζωή μου πήρε ανάποδες τροφές». Όχι, επειδή είναι ο κύριος Κικίλιας, όχι, γι' αυτό έβαλε το Βασίλη. Πάνω στο Ηλία, ναι, δεν έκανε λάθος. Έκανε προσαρμογή. Επικαιροποίηση της ταινίας του Βουλγάρη. Έτσι το λέμε, Ανδρέα. Λοιπόν, χαιρετισμούς εκεί στο Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Η σύμβαση υπογράφτηκε εντός μίας νύχτος. Μη και μένω λογαριασμός που λέτε ανοίχτος.
Για προσέξτε τον Τολκιανό εδώ.
Με 9% στους ξένους δικαιώματα δόθηκαν αφίδος. Οι όροι της συμβάσεως οι πλέον επαχθείς από πλευράς πολιτικής μα και οικονομικής. Δύο-τρία φύλλα γράψανε κι αυτά διστακτικά. Τη σύμβαση ο κυτρινισμός πέρασε στα ψηλά. Ποιος να το πει, ποιος να το πει, πως υποδούλωση σωστή σημαίνει η σύμβαση αυτή. Πολιτικο-οικονομική. Γιατί 9% αστείο βέβαια ποσόν για σύμβαση τόσων ετών. Όταν στον κύριο αυτόν προσφέρεις χέρια εργατών σε μια τιμή τζάμπα σχεδόν. Όταν αυτός θα σου κρατά την αποκλειστικότητα άλλον ποτέ να μη δεχτείς. μαζί του να συνεργαστεί σε επίπεδο πολιτικής ή εμπορικής συναλλαγής.
Πιθανολογώ, μου το επιβεβαίωνει ο Βασίλης από τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, τον Εγρεπόντι στίχη. Εξαιρετικές δουλειές αυτές. Δηλαδή ήταν πραγματικά σεμινάρια οικονομικά και πολιτικά, σε τραγούδια που τα άκουγες μια χαρά. Και όπως έλεγα νωρίτερα και με τον συνάδελφο Ανδρέα Μαραθιά, που καλύπτει το κοινοβουλευτικό, όλη αυτή η συζήτηση για την αποκατάσταση των πληγέντων από πλημμύρες, από φωτιές, έχει να κάνει φυσικά με δημόσιες συμβάσεις. Γιατί κάπου θα ανατεθούν κάποια έργα. Δεν πάει τα κάνει όλα το δημόσιο. Βλέπω λοιπόν εδώ, κοιτάξτε σύμπτωση τώρα, ότι την Παρασκευή, Παρασκευή δεν έχει 24 ο μήνας, ναι, 7 με 9, θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, στρογγυλό τραπέζι, τώρα θα μάθουμε περισσότερα, που έχει το εξής, είναι στο πλαίσιο των απογευμάτων της Ευρώπης. Και νομίζω διοργανώνεται την Ευρωπαϊκή Έδρα Ζαν Μονέ, City Euro, η Ευρωπαϊκή Οικονομία και Κοινωνία, η σημασία των δημοσίων συμβάσεων. Αυτή είναι πολύ σοβαρή κουβέντα, παιδιά. Ακούγεται, ξέρετε, λίγο επιστημονικό, μακριά από μας, και είναι. Αλλά είναι ζήτημα πραγματικά πολύ μεγάλης ουσίας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, ο διευθυντής της νομικής υπηρεσίας της Space Hellas, είναι ο ένας ομιλητής. Η κυρία Ευαγγελία Βλάχου, η δόκτωρ Ευαγγελία Βλάχου, δόκτωρ νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, που είναι διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο κύριος Άρης Γεωργόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ. Ο κύριος Διονύσης Κελεσίδης, μέλος νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το συντονισμό κάνει ο δημοσιογράφος αναλυτής Γιάννης Κουτσομίτης και θα χαιρετήσει ο κύριος Πάνος Γρηγορίου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχουμε μιλήσει για θέματα μαζί του, που είναι και κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Ζαν Μονέ. Η δόκτωρ λοιπόν Ευαγγελία Βλάχου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας εξηγήσει μερικά βασικά πράγματα και να αντιληφθούμε και εμείς πόσο ουσιαστικό είναι. Να την καλησπερίσουμε πρώτα απ' όλα. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Και γιατί τέτοια θέματα μας επιτρέπουν, ξέρετε, να μην πηγαίνουμε μόνο στο το απλό, το καθημερινό. Αυτά είναι ζητήματα ουσίας, λειτουργίας του ίδιου του κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Και έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή μας από ό,τι κάποιος, ας πούμε, σαν και εμένα μπορεί να καταλάβει. Οπότε είναι ευκαιρία τώρα να το συνειδητοποιήσουμε. Η σημασία, ακριβώς, λέει, των δημοσίων συμβάσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Τι είναι αυτό, για πείτε μας τώρα.
Να πούμε καταρχήν, να σας συστήθω κι εγώ. Είμαι, όπως είπαμε, διδάσκος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είμαι χρόνια στις δημόσιες συμβάσεις, περίπου 20 χρόνια, και από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων. Ήμουνα και διευθύντρια ελέγχων. Ήμουνα στην ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών.
Μάλιστα.
Στην εσωτερική νομική τάξη με τον νόμο 4412 το 2016, με όσες πολλές τροποποιήσεις ακολούθησαν μετά. Τι είναι αυτό? Να πούμε ότι οι δημόσιες συμβάσεις έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή οικονομία, για όλα τα κράτη-μέλη και γιατί απορροφούν μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ των κρατών μελών. Οπότε πάντα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και επίσης η Ευρώπη πάντα παρακολουθεί και εποπτεύει πλέον το σύστημα με τις νέες οδηγίες που έχει ενσωματώσει σε όλα τα κράτη-μέλη.
Δηλαδή τα χρήματα που δίνουμε εμείς, οι φορολογούμενοι, που τα παίρνει το κράτος να τα διαχειριστεί και μετά τα δίνει για να πραγματοθούν βέβαια κάποια έργα που αφορούν οι κατασκευές, οι υπηρεσίες.
Ακριβώς. Όλα αυτά τα οποία μπορεί να είναι συγχρηματοδοτούμενα, μπορεί να είναι από εθνικούς πόρους, μπορεί να είναι από διάφορα προγράμματα, έτσι. Τι είναι όμως πλέον το ενδιαφέρον, είναι όχι ότι δεν μας ενδιαφέρουν, προφανώς μας ενδιαφέρουν να έχουμε υπηρεσίες προς τον πολίτη, γιατί αυτός είναι ο τελικός αποδέκτης, mm-hmm, ποιοτικές, σωστές.
Μάλιστα.
Με την καλύτερη δυνατή τιμή, γιατί αυτό αφορά
το κράτος.
Σωστό. Και αυτό που τονίζει οι ευρωπαϊκές οδηγίες μέσα από τις... ότι εφαρμόζονται πλέον ευρωπαϊκές πολιτικές πολύ συγκεκριμένες, όπως είναι για παράδειγμα η προώθηση περιβαλλοντικών στόχων, η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και φυσικά και της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Άρα οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις παραμέτρους και το σχετικό πλαίσιο. Αυτό καταλαβαίνω.
Και να εξυπηρετούν σαν εργαλείο ουσιαστικά αυτές τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε εθνική στρατηγική στις δημόσιες συμβάσεις. Έτσι, από το 2016 είχα την χαρά, όταν ήμουν διευθύντρια στην ΕΑΔΙΣΥ, να είμαι επικεφαλής του σχεδίου της εθνικής στρατηγικής, που ήταν από το 2016 στο 2021 και έχει επικαιροποιηθεί από το 2021 στο 2025, πάντα σε ακολουθία με την ευρωπαϊκή στρατηγική.
Να κάνω την κακιά ερώτηση της ημέρας. Και τώρα, Δόκτωρ Βλάχου, έχετε τη χαρά να βλέπετε ότι αυτά που φροντίσατε να μπουν σε μια τέτοια ρότα, ότι γίνονται?
Θα σας πω.
Γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το διατάφτα.
Είναι το χρήσιμο, ακριβώς. Κοιτάξτε, θα σας πω. Υπάρχει
μεταξύ
πολύ
μας,
μεγάλη
δεν μας
βελτίωση. Πολύ μεγάλη βελτίωση. Υπάρχουν πολλά νέα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή πράγματα τα οποία, όσο και αν. Και αυτά πρέπει κάποιος να τα πει. Γιατί εγώ και γράφω πολλά. Έχω γράψει και πολλά βιβλία στις δημόσιες συμβάσεις. Γίνονται πράγματα. Δηλαδή, σε πολλά σημεία χρησιμοποιούμε συμφωνία πλαίσιο. Υπάρχει μία πλατφόρμα. Έτσι, όλοι οι διαγωνισμοί πια είναι ηλεκτρονικοί από 30.000 ευρώ και πάνω.
Μάλιστα.
Αυτό κάποτε φάνταζε μια ουτοπία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σωστά.
Πλέον.
Και αυτά που ακούμε για απευθείας αναθέσεις και κατηγορίες που απευθύνουν οι μεν στους δε.
Να σας πω, αυτό ήταν μια πραγματικότητα πάντα, νομίζω.
Ναι.
Και όχι μόνο ελληνική.
Δεν σημαίνει
για να είμαστε ειλικρινείς.
Πρέπει να μας αρέσει, είναι και αναγκαστικό σε κάποιες περιπτώσεις.
Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό συγχωρείται εντός εισαγωγικών, γιατί ακριβώς μπορεί να υπάρχουν.
Λόγω της ανάγκης.
Χωρίζει, ακριβώς και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζουν οδηγίες.
Ναι.
Θέλω όμως να πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 τελευταία χρόνια, βλέπω εγώ, επειδή παρατηρούμε έτσι που γράφουμε κιόλας πάνω σε αυτό, ότι κεντρικοποιείται το σύστημα του δημόσιου συμβάσεων. Δηλαδή έχουμε πολλές συμφωνίες πλαίσιο, δηλαδή ομαδοποιούνται ανάγκες και βγαίνουν και μεγάλοι διαγωνισμοί. Δηλαδή αναθέσεις που σε ορισμένα πεδία τις βλέπαμε συχνά απευθείας, έχουν κεντρικοποιηθεί. Για να λέμε και τα καλά, έτσι. Μην λέμε
δε,
τα κακά.
Εγώ δεν
να
θέλω είτε το ένα είτε το άλλο, αλλά να έχουμε μια ρεαλιστική εικόνα ακριβώς. Όσο είναι δυνατό.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα συζητήσουμε πολύ και στην εκδήλωση θα μιλήσουμε για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, θα μιλήσουμε για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, δηλαδή πώς θέλουμε τους επιχειρηματίες να συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις.
Εκεί στην κουβέντα σας μπορείτε να μιλήσετε και για τις εταιρείες παροχής ενέργειας, γιατί πολλοί κόσμος έχει ανακαλύψει, και είναι κεντρικό θέμα αυτό για την επιχειρηματικότητα, έχει ανακαλύψει το εξής κόλπο, αυτό έτσι ως γρήγορη αναφορά. Μια εταιρεία αυτό το μήνα δίνει μια πολύ χαμηλή τιμή, πολύ συμφέρουσα. Εσύ πηγαίνεις σε αυτή την εταιρεία και το πρόγραμμα στο οποίο σε έβαλε από τον επόμενο μήνα αρχίζει και ανεβάζει την τιμή, η ίδια όμως φτιάχνει ένα άλλο πρόγραμμα που δεν το μαθαίνεις ποτέ, που έχει εκείνη τη φτηνή τιμή για να πάρει νέο πελάτη. Αυτό δεν είναι υγιής επιχειρηματικότητα και μιλάμε τώρα για ένα τομέα όπως είναι η ενέργεια. Εδώ νομίζω έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για τα τιμολόγια.
Οι ρυθμίσεις έχουν και ειδικές κανόνες, αυτό είναι αλήθεια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα μιλήσουμε πάντως για πολλά τέτοια ζητήματα. Θα μιλήσουμε για την εταιρική διακυβέρνηση, ορθή εταιρική διακυβέρνηση, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό για τις εταιρείες, γιατί πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός και πρέπει να υπάρχουν και υγιείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και λόγοι αποκλεισμού, που όσο αποκλείονται επιχειρήσεις από τη μια, από την άλλη μικραίνει και ο αριθμός της συμμετοχής. Οπότε μας ενδιαφέρει να μπορούν και οι ίδιοι με συγκεκριμένες διατάξεις που πέρασαν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, να μπορούν και εκείνοι να βελτιώνονται και να μπορούν να συμμετέχουν όσο
περισσότερο για να λειτουργεί και ο ανταγωνισμός.
Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικότερο για να έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα έχουμε τη χαρά με τον κύριο Γεωργόπουλο, που είναι από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, να μας μιλήσει για το σύστημα που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Αγγλία μετά από πάρα πολλά, πολύ μεγάλη διαβούλευση, που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις.
Τι βασικό έχει? Έχει κάτι καλό να το πάρουμε?
Θα μας τα πει και λίγο.
Εντάξει,
να μας παρακολουθήσουν όσοι έτσι επιθυμούν. Θα μας συνδέσει έτσι και το κομμάτι με την ευρωπαϊκό δίκαιο, γιατί οι Άγγλοι, ξέρετε, ήταν στην ενσωμάτωση των οδηγιών πάντα πολύ σημαντική η συμβολή τους. Οπότε τώρα που λόγω του Brexit δεν, δεν υφίσταται αυτό. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τελικά ποιο πλαίσιο ενσωμάτωσαν και αυτοί για τις αναθέσεις τους στην μεγάλη στην
Επειδή Αγγλία. Βάλε το στοιχείο της αγωνίας, ένας απλός πολίτης όπως ο Βασίλης, η Μαρία Άντζελα, η Μαρία, εγώ μπορεί να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση.
Βεβαίως.
Δεν λέω
βεβαίως.
Σε επίπεδο περιεχομένου και όρων. Ίσως δυσκολευτεί.
Βεβαίως, θα είναι ανοιχτή μέσα στο YouTube. Στο Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου θα αναρτηθεί
ο σύνδεσμος. Άρα
ακριβώς.
Μπορεί διαδικτυακά όποια και όποιος θέλει
και
να παρακολουθήσει.
Να παρακολουθήσει βεβαίως και να μας στείλει και όποιες ερωτήσεις θέλει μέσα από το chat, οπότε θα έχει μια έτσι σημασία. Θα μιλήσουμε πολύ και για τεχνητή νοημοσύνη που είναι και λίγο της μόδας, αλλά θα το δούμε πώς εφαρμόζεται αυτό στις δημόσιες συμβάσεις.
Μην βάλετε τεχνητή νοημοσύνη γιατί θα τις κάνει όλες ακριβοδίκια και θα χάσουμε τους πελάτες. Με διώχνουν εδώ τα παιδιά. Θα παρακολουθήσουμε τότε και θα κάνουμε αυτό που στα ελληνικά λέμε follow-up, έτσι μας έλεγε η σχολή της δημοσιογραφίας.
Με χαρά θα σας περιμένουμε.
Να πούμε λοιπόν ότι είναι την Παρασκευή 7 με 9. Ζωντανά διαδικτυακά. Μπαίνουμε
ακριβώς.
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και θα βρούμε εκεί σύνδεσμο για να το παρακολουθήσουμε.
Στο Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Μάλιστα. Αιγαίου θα μας βρείτε και στο YouTube.
Δόκτωρ Ευαγγελία Βλάχου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ
καλό
και
βράδυ.
Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Να δείτε τι παλιό παιδά είναι. Άντε μου λέει να σηκώνει σπανιά να φεύγει. Εντάξει ρε παιδιά, αφήσαμε και λίγο χρόνο, αλλά βάλαμε και το συγκεκριμένο. Καλά το θυμάμαι, ναι. Έφυγε μια τέτοια μέρα ο Αργύρης Κουνάδης το 2011. Κλασική μουσική έγραφε κυρίως, αλλά έχει γράψει αυτό, το Do You Like Mademoiselle de Greece. Τα έχει πει πολύ ωραία ο Καλογιάννης. Και τώρα έχουμε γίνει σάντουιτς. Μεταξύ απολύτως σχετικό και δελτίο ειδήσεων, σάντουιτς κάναμε, βάλαμε μέσα τον Παπαζαχαρίου. Να σας πει για το ωραίο αυτό έδεσμα. Μετά Έλενα Καραγιάννη και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.